Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo.
Naam, na hapa studioni hivi leo kukusomea habari za dunia naitwa Meri Mgawe. Serikali tatu za nchi za Ulaya zimesema zinatambua zitamtambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela kama uchaguzi hautoitishwa ndani ya siku 8. Waziri Mkuu wa Spain Pedro Sanchez na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wote wamesema nchi zao zinatarajiwa kumkubali Juan Guaido kama kiongozi wa Venezuela. Msemaji wa serikali ya Ujerumani Martina Fietz amesema kwa njia ya Twitter kwamba Ujerumani pia itamtambua Guaido kama Venezuela itashindwa kufanya uchaguzi mpya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amemteua Elliot Abraham, mtaalamu wa siku nyingi wa masuala ya sera za kigeni, kuwa mjumbe maalumu kuangalia sera za Marekani na Venezuela kwa lengo la kurejesha demokrasia katika taifa hilo la Amerika ya Kusini. Pompeo alitangaza jana mchana mjini Washington muda mfupi kabla kuanza kipindi maalumu cha mjadala wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi leo. Pompeo amesema Abraham atakwenda naye katika mkutano uliohamasishwa na Marekani. Baba Mtakatifu Francis leo ameshiriki katika ibada maalumu katika kanisa la Cathedral Basilica of Santa Maria huko Panama katika maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Katika siku ya 4 ya ziara yake, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki pia anatarajiwa kukutana na wanafunzi mapadri katika chuo cha useminari cha San Jose. Anatarajiwa kuzungumza na vijana wadogo kuhusu idadi ya watu kujiunga katika huduma za upadri na sababu ya kushuka kwa idadi hiyo. Francis alikubali kwamba katika maeneo mengine kuwa kadhia ya ngono na kufichwa kwake kumesababisha wanaume wengi kutokuwa na nia ya kuendelea kujiunga na upadri. Jumamosi jioni, Baba Mtakatifu Francis na askofu mkuu wa Panama Kardinali Jose Domingo Ulloa walikula chakula cha mchana na vijana walihudhuria sherehe za maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Ijumaa Baba Mtakatifu alitembelea jela ya wafungwa vijana iliyoruhusu vijana hao kuhudhuria maadhimisho ya siku ya vijana, na pia alipata nafasi ya kusikiliza watano kati ya vijana hao wakifanya toba. Marekani na kundi la Taliban wanaweza kukubaliana kuhusu mpango wa wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan. Taarifa zinasema kwamba katika hali ya kubadilishana, kundi la waasi limetoa uthibitisho kwamba hakuna makundi yoyote ya kimataifa ya kigaidi yatakayoruhusiwa kutumia ardhi ya Afghanistan kutishia Amerika au nchi nyingine katika siku za usoni. Makubaliano hayo yanakuja baada ya Taliban wiki nzima ya mapambano na majadiliano baina ya Marekani na wawakilishi wa kundi hilo yaliyofanyika huko Doha, Qatar. Wawakilishi wa serikali walisimamia mazungumzo hayo na Pakistan pia walihudhuria. Chanzo kimoja cha habari kimeambia VOA kuwa wanatarajia pande zote mbili kutangaza mpango wa kuondoa wanajeshi mapema leo au Jumatatu kama mambo yote yatakwenda kama ilivyopangwa. Marekani inataka Taliban kukubaliana na sitisho la mapigano. Ingawa kuondoa majeshi ya mpango huo wa sitisho la mapigano vitakuwa na masharti. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo pia tunapatikana katika Facebook na Twitter. Idara ya serikali ya utawala na bajeti hapa Marekani imetuma taarifa Ijumaa jioni katika baadhi ya ofisi za serikali zilizofungwa kuarifu kuwa sasa idara hizo zimefunguliwa na wafanyakazi wao wanaweza kurejea kazini. Taarifa hiyo rasmi imetaka idara za serikali kufungua ofisi zao kwa wakati unaotakiwa. Taarifa hiyo imesema OMB inashukuru ushirikiano na juhudi zilizoonyeshwa na wafanyakazi wakati wa kipindi kigumu cha kufungwa serikali. Mapema rais wa Marekani Donald Trump alitia saini makubaliano ya matumizi ya wiki tatu yaliyositisha kipindi cha kufungwa serikali kilichoweka historia Marekani. Baada ya siku 36 ya majadiliano yaliyogubikwa na mzozo, ninaona wa Democratic na wa Republican wako tayari kuweka mawazo yao pamoja na kuwaweka wa Marekani mbele kwanza, alisema hayo Trump wakati akitoa tamko la kufunguliwa serikali. Hii ni fursa kwa pande zote kufanya kazi pamoja kwa ajili ya manufaa ya taifa hili zuri, alisisitiza. Ijumaa usiku wote Seneti na Bunge la Wawakilishi walipitisha azimio ambalo lilitiwa saini na Trump. Makubaliano hayo yanayoidhinisha matumizi ya serikali hayana pesa za kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico zinazodaiwa na Trump. Na bwawa lililoko kwenye machimbo ya madini Brazil limepasua kingo zake na kusababisha vifo vya watu takriban 9 na wengine karibu 300 hawajulikani walipo. Maafisa wanasema idadi kubwa ya watu wamekwama katika matope na mafuriko karibu na mji wa Brumadinho nchini humo. Leo asubuhi gavana wa jimbo Romeo Zema alisema kuna nafasi ndogo ya kuendelea kupata watu wakiwa hai. Maafisa wa zimamoto nao wanasema miongoni mwa watu wasiojulikana walipo baada ya mkasa huo kutokea ni wafanyakazi waliokuwa wanakula chakula cha mchana wakati bwawa lilipovunja kingo zake. Bwawa hilo linadhibitiwa na kampuni kubwa ya madini ya Vale ambayo pia ilithibitisha juu ya mkasa huo jana Ijumaa na kusema kuwa kipaumbele kikubwa ni kuokoa maisha ya wafanyakazi wake.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio nahodha kama kawaida ni mimi Abdu Shakur Abud. Hii leo nashirikiana na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu ambayo yanakuwa mazuri kabisa ya kusimua na kuvutia ambayo mnatuma katika ukurasa wetu wa Facebook. Sasa bila kupoteza wakati, najua kuna baadhi wamewacha nambari zao za simu, lakini tutaahidi tutajaribu kupigieni simu kuweza kuuliza maswali yenu moja kwa moja. Basi Kenneth, nani aliyebahatika kwa hii leo?
Asante Abdu Shakur Abud. Anayebahatika hii leo ni wewe Ali Mambo ukiwa mjini Mombasa, Kenya. Unauliza ni njia gani mwafaka ambazo zinaweza kutumika Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla ili kuzuia ugaidi na uvamizi wa makundi haramu kama Al-Shababu walivyoshambulia Kenya hivi majuzi? Abdu Shakur, bila shaka hiyo ni changamoto kubwa kabisa, lakini nasikia wakuu wote wa usalama walikuwa Mombasa kujadili swala hilo ambako swali linatoka. Unasemaje Abdu Shakur?
Ni kweli kabisa Kenneth, Rais Uhuru Kenyatta alikutana na wakuu wa usalama na kujadili masuala mbalimbali juu ya kuimarisha usalama. Mambo makuu yaliyopendekezwa ni kumjua jirani wako kufuatana na ule mfumo wa nyumba kumi, kutafuta njia za kupambana na itikadi kali, kuelimisha vijana hasa wa Kiislamu maisha tofauti na itikadi hizo. Na Amina Chombo alituletea ripoti, hebu tusikilize baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa huko.
Miongoni mwa masuala yanayoangaziwa ni mshikamano wa vitengo vya usalama, sheria za kumiliki bunduki, mpango wa nyumba kumi, pamoja na mafunzo ya kukabiliana na itikadi kali miongoni mwa vijana.
My administration will complete a central master population database.
Serikali yangu itaandaa orodha ya kitaifa katika mfumo wa dijitali ambayo itatoa taarifa kuhusu Wakenya wote na hata wale wa kigeni ambao wako hapa nchini.
Rais Kenyatta amesisitiza umuhimu wa kuangazia elimu, ajira kwa vijana, maendeleo na pia kukabiliana na ufisadi chini ya sera zake nne muhimu kwa taifa. Majimbo yote 47 nchini yanahitajika kubuni mipangilio kukabiliana na kuenezwa kwa itikadi kali miongoni mwa vijana. Serikali pia imebuni mfumo wa kidijitali kuwatambua wamiliki wa bunduki. Waziri wa usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i ametangaza masharti hayo na kufanya mabadiliko ya viongozi wa vitengo vya usalama.
Everyone who holds a firearm in Kenya,
kila anayemiliki bunduki nchini anahitaji kuwa na kadi hii. Kutambulisha na fahamu kuna wale wamekwenda kwa rutini, lakini kuna wale ambao hawana alama.
Maafisa hao wa usalama watakutana na viongozi wa mashirika mbalimbali ya kijamii na kidini kusukuma sera ya usalama mashinani. Hao yanajiri huku washukiwa wanne waliokuwa kwenye orodha ya polisi ya watu wanaosakwa kuhusiana na shambulizi la Nairobi wakijisalimisha. Maafisa wa polisi wa kukabiliana na ugaidi wanaendelea na uchunguzi kuwatafuta wahusika zaidi. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Hayo ni mapendekezo fulani kama msikilizaji alivyouliza. Naye msemaji wa serikali Eric Raithe alizungumza na Sauti ya Amerika juu ya hatua hizo zinachukuliwa.
Ni mbinu ambayo tunaweza kutumia na inatumika katika dunia mzima kuhakikisha ya kwamba vile unavyoendelea kufurahia haki zako za msingi na uhuru wako ambao umepewa kikatiba, hautoweza kuhatarisha maisha yangu, hautaweza kuhatarisha maisha ya jirani. Huyu gaidi ambaye aliuawa anaitwa Gichonge, alienda pale kijijini Kuango, akaanza kuishi na wananchi. Anaonekana ako na pesa mingi, anaonekana ako na maisha ya juu, lakini hakuna aliyeweza kujua anafanya kazi gani.
Na mbali na Eric Raithe, katika kipindi chetu cha VOA Mitaani tulizungumza na baadhi ya wakazi wa Mombasa ambao walitoa mapendekezo yao vile vile.
Jambo la kwanza basic, tusianze kulaumiana. Ni watu fulani, itakuwa ni makosa. Maanake mwanzo watu walisema ni kabila fulani, habari zilianza kuchipuka na nini, watu wakao notice kuwa ni kabila lingine, sio lile walilotarajia. Lakini ni muhimu kujua nani jirani yako, naishi vipi, ndio at least kama kutakuja watu wageni ama jambo likitokea, nyinyi wenyewe majirani mnakuwa wa kwanza. Maanake hawa watu ni watu kama sisi, wanahamia kwenye majumba, wanajifungia, wanapanga mambo yao, kuja kushtukia kwamba ilikuwa ni next door na wewe kama jirani hujui. Kama Waswahili zamani tulikuwa tunajuana, tunatembeleana. Hata mtu mgeni akija kuuliza kwa fulani wapi, tunamweleza. Lakini sasa tutaka mambo ya nje. Kila mtu atakaishi kivyake vyake. Kwa hivyo hata jambo likitokea sehemu ya pili ya tatu hatujui.
Wakikaza kamba katika mambo ya security, tunajua kama gari katika hizi places ambazo zinaingiza watu wengi sana. Sehemu kama misikiti, kanisani, malls, shopping centers. Security iwe beefed up. Itakuwa ni ngumu hata mtu kupitisha vilipuzi ama kuingia na aina ya silaha yoyote ameweza kudhuru maisha ya binadamu. So far so good. Ninapenda vile wanavyotangamana na watu siku hizi. Polisi wameweza kuwa na adabu na heshima, which kwa Kenya ilikuwa ni mambo ya kiajabu sana. Lakini naweza kusema kuwa kwa muda huu polisi wameweza kuwa na uhusiano mwema na raia. Na pia raia pia tusiogope kupeana mawazo yetu ama kupeana information kwa polisi. Manake bila sisi wao hawawezi pata information.
Basi kwa hivyo, kwa ujumla, unasikia maoni hayo tofauti juu ya changamoto na namna kukabiliana na ugaidi, ambao Kenya zaidi ndio imepata hali hiyo. Na hii kama tunavyojua, wanamgambo wa Al-Shabaab daima amesema ni kwa sababu Kenya iko kule Somalia. Na sio Kenya peke yake, kwani kuna nchi nyinginezo, mfano Burundi, Ethiopia na Rwanda na Uganda, lakini hazishambuliwi namna inavyoshambuliwa Kenya, kwa sababu Kenya ina idadi kubwa zaidi ya wakimbizi kutoka Somalia wanaoishi huko, na ni rahisi kwa magaidi kuingilia hapo. Basi mambo yako mengi kuweza kuimarisha usalama, na hasa kujua makundi hayo yanapata wapi ufadhili kuweza kuendelea na mashambulizi kama hayo.
Haya, bila shaka natumai Ali Mambo ameridhika na jibu lako Shakur. Na sasa ni bahati yake Edward Mayenga Nishashi wa Masua, Bariadi, Tanzania. Anauliza, je, polisi hutumia nguvu nyingi wanapotekeleza majukumu yao kuwa inasababishwa na viongozi wa serikali kuwaamuru wafanye vile ili kuwafanya raia waogope kuandamana? ili kuelezea hisia zao au ni kitu gani huwafanya hivyo? Na kama ni hapana, basi ni wakati mahakama sasa kuwachukulia sheria polisi hao kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Hilo ndilo tatizo kubwa, Abdu Shakuru, bila shaka.
Maswali mazuri kabisa. Kwanza, kulingana na wataalamu ni kwamba mafunzo wanaopata maafisa usalama ndio msingi kabisa, ni namna gani ya kukabiliana na raia. Ukiangalia takriban nchi zote za dunia, polisi wangali wanafuata misingi ya zamani ya ukoloni, wakichukulia kwamba wanajitenganisha na raia kuweza kulinda usalama, kutokana na dhana kwamba ukifanya urafiki na raia unaweza kuhujumu usalama. Lakini uchunguzi unaonesha maafisa usalama kushiriki na jamii kuna kuwa na matokeo mazuri zaidi. Lakini pale raia wanapowaogopa walinda usalama na walinda usalama kuwa na hofu ya raia, hakuna uaminifu. Hivyo kujenga uaminifu kati ya pande zote mbili ni muhimu. Tatizo la pili linatokana na swala lako la viongozi. Kutokana na kwamba viongozi wengi wanachukulia kazi za polisi ni kulinda usalama wao zaidi kuliko wananchi, wanapewa mafunzo kwamba tumia kila aina ya njia, hata ikiwa nguvu, kulinda usalama. Halafu sisahau kwamba mataifa mengi yalikuwa chini ya mifumo ya chama kimoja au kidikteta, na dikteta inafahamika ni swala la utumiaji nguvu. Kwa hivyo itikadi hiyo mpaka iondoke, inakuwa ni vigumu kwa polisi kuweza kuwatambua wananchi ni sehemu ya jamii yao na lazima washirikiane kulinda usalama. Na hata hivyo kuna hatua chungu nzima zinafanyika, lakini inabidi viongozi watambue kwamba kuna haki ya msingi ambayo inabidi kulindwa ya raia na ushirikiano huo upatikane. Na pia kuna swala la kulinda haki za kiraia. Karibuni haki za binadamu haikuwa kipaumbele katika usalama wa raia, na inabidi pande zote kufahamu haki hizo na mipaka yao kuweza kuleta uwiano. Hata hapa Marekani mfano mzuri ni polisi kutumia nguvu dhidi ya raia. Hasa utakuta utumiaji nguvu umekuwa ikitokea kati ya polisi wazungu dhidi ya raia weusi. Inatokana na dhana kwamba mtu mweusi ni hatari, na hivyo wewe afisa wa serikali mzungu lazima ujihami kwa kila njia. Kwa hivyo unaona kwamba yote ni swala la mafunzo. Na hivi sasa ndio unasikia ulinzi wa usalama wa kijamii, community policing, ambapo maafisa wa polisi wanashirikiana na jamii kulinda usalama. Kwa upande wa mahakama ni tatizo jingine kabisa. Wataalamu wanasema imekuwa vigumu kwa mahakama kuadhibu maafisa wa usalama, kwani ni swala la ukosefu wa utaratibu maalum. Kuheshimu mahakama, kuheshimu vyombo vya usalama kunakosekana, na yote inatokana vile vile na mfumo wa rushwa ambao umekithiri katika nchi nyingi. Ukosefu wa mfumo huru wa mahakama na pia uwezo wa wananchi kuwasilisha mashtaka. Hakuna uaminifu vile vile upande huu kuamini kwamba mahakama itawatendea haki raia. Wachambuzi watakuambia watu wa usalama na mahakama ni watu mmoja, na hivyo wanalinda maslahi yao wenyewe, na hapo ndipo changamoto kubwa inatokea. Ni hadi pale serikali ya kidemokrasia inatambua uhuru wa mahakama na kuondoa rushwa na uonevu na kuheshimu haki za binadamu, itakuwa vigumu mabadiliko kutokea. Muhimu ni wananchi kufahamu pia haki zao na kulinda na kutetea, kama inavyoonekana sasa kujitokeza kwa makundi mengi ya kutetea haki za binadamu, ambayo pia inasaidia kufikisha kesi za dhulma namna hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa ninavuta barua yako, Masanja Kanone wa Igate, Geita, Tanzania. Unataka kufahamu wasifu wa huyo marehemu mwanamuziki nguli toka Zimbabwe. Hapa ninadhani anazungumzia Oliver Mutukuzi. Anaendelea kuuliza, je, amezaliwa katika kijiji kipi Zimbabwe? Je, alijiingiza kwenye mziki mwaka gani? Na je, ameacha watoto wangapi? Na namulizia, je, watoto wake nao wanajihusisha na mziki? Abdu Shakuru, una kazi hapa, na nina hakika utampatia msikilizaji wetu maelezo kamili.
Bila shaka, kwa vile mwanamuziki huyo mashuhuri aliaga dunia wiki hii, mengi yamesemwa juu ya maisha yake. Gwiji la Afrika, mwana harakati wa kutetea haki za binadamu, alizaliwa katika kitongoji cha Highfield, Harare, Septemba 22, 1952. Lakini kwa wasifu wake uliotayarishwa na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, nampisha Idi Ligongo kutusimulia zaidi.
Near you, oh, so. Mwanamuziki mashuhuri na mkongwe barani Afrika, Oliver Mtukudzi, amefariki dunia nchini Zimbabwe. Kwa mujibu wa mtandao wa Newsday wa Zimbabwe, mwanamuziki huyo alifariki Jumatano mchana katika kliniki ya Avenues iliyopo jijini Harare. Mtukudzi alizaliwa Septemba 22 mwaka 1952. Mwaka jana alilazwa hospitali baada ya kupata mshtuko wa moyo, licha ya kuitangaza Zimbabwe duniani kupitia muziki wake. Pia alikuwa ni mpigania haki za binadamu duniani, pamoja na kuwa balozi wa hisani wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Mpaka kifo chake, Mtukudzi alitoa zaidi ya albamu 60. Safari yake ya muziki ilianzia mwaka 1977 alipojiunga na bendi ya Wheels, ambako alikutana na mwanamuziki Thomas Mafumo na kutoa muziki wao wa kwanza wa Zamimotera, ambao ulifanya vizuri sana na kupelekea utoaji wa albamu yao ya kwanza, ambako pia ilifanya vizuri katika soko la muziki. Sauti yake yenye mvuto wa kukwaruza imekuwa ndio utambulisho mkubwa ndani na nje ya Zimbabwe. Nyimbo zake nyingi alikuwa akiimba kwa lugha ya Shona na kundi lake la Zimbabwe Korekore. Pia huchanganya na lugha na midundo ya asili na kufanya muziki wake uwe na mvuto wa kipekee. Mwaka 2010 alituzwa tuzo kutoka chuo kikuu cha Zimbabwe, ambako alipewa tuzo ya The International Council of Afinana Womenism Award katika mchango wake mkubwa wa kuwainua wanawake kupitia sanaa ya muziki. Mtukudzi amefariki akiwa na umri wa miaka 66. Alikuwa baba wa watoto watano na wajukuu wawili. Alikuwa kati ya watoto sita, wa kike wanne na wa kiume wawili. Ni Oliver Mtukudzi, maarufu kabisa kama Tuku.
Mbali na wasifu huo, kujibu swala lako kwamba watoto wake wawili kati ya watano walikuwa ni wanamuziki, na kijana wake aliyepata mashuhuri sana Sam Mtukudzi alifariki kutokana na ajali ya gari March mwaka 2010, na babake alitoa wimbo kumuenzi uliojulikana kama Sarawoga. Kwa hivyo Mola amlaze pema peponi. Nilipata fursa kuweza kuzungumza naye wakati fulani, lakini sina mahojiano hapa, na hayo nafikiri ndio tunaweza kusema tumeweza kukuleteni kwa hii leo. Naona muda unamalizika, nampisha BMJ Muridhi na Viji Mambo.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ukisikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua kwamba ni wakati umewadia ambapo mimi huingia hapa studio kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya Viji Mambo inaanzia hapa hapa Marekani. Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 7 amekuwa ndiye gumzo hapa Marekani kwa ujuzi wake wa kukata nywele. Elijah Hernandez amekuwa akikata nywele katika mji wa Houston, jimbo la Texas, ambalo liko kusini mwa hapa Washington, ambako baba yake Frankie Hernandez pia ni kinyozi. Kwa mujibu wa shirika la habari la KTRK, Elijah alianza kukata nywele akiwa na umri wa miaka 4, na kulingana na babake alianza kuonyesha azma ya kuwa kinyozi akiwa mtoto mchanga sana, miezi michache tu baada ya kuzaliwa. Hebu msikie msichana huyu mdogo Elijah akieleza mtindo upi ambao anapenda sana kuwanyoa wateja wake.
Fade is like when you're cutting hair, it shows like detail of your haircut.
Anasema hapo kwamba kuweka fade kwenye nywele kunasaidia kuonyesha dhahiri ni mtindo gani ambao mtu amenyolewa. Babake mtoto huyo amesema kwamba hata ingawa hajafikia umri wa kupata kibali rasmi cha kuwa kinyozi, anaweza kukata nywele kwa ustadi zaidi kuliko vinyozi wengi sana watu wazima. Tayari msichana huyo ameshiriki katika mashindano mbalimbali ya vinyozi kote Marekani. Elijah amesema anatumai kwamba anaweza kuwa kielelezo kwa watoto wengine.
I can inspire little kids to come out and do the same thing.
Msikilizaji, picha na video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinamuonyesha msichana huyu akiwa na ustadi mkubwa wa kunyoa nywele, na wateja wakiwa wamepanga foleni, wamepiga foleni kuingia kwenye maskani ambayo yeye na babake hufanya kazi hii ya kuwanyoa watu. Sijui kama wewe msikilizaji unaweza kukubali kunyolewa na msichana wa miaka 7. Labda ukiona kazi anayoifanya huenda ukabadilisha mawazo yako. Tukiachana na hayo, polisi nchini Ufaransa wameeleza kushangazwa kwao na mauaji ya mamia ya sungura wa nyumbani katika mji wa Brittany ulio magharibi mwa nchi hiyo. Ajabu ni kwamba sungura hao wamekuwa wakiuawa na kuachwa nje ya makazi yao. Cha kustajabisha hata zaidi ni kwamba hakuna mshukiwa yeyote aliyekamatwa, licha ya kwamba visa hivyo vimekuwa vikifanyika mara kwa mara katika maeneo mbalimbali. Shirika la habari la Reuters limeonyesha picha ambazo ni za kuhuzunisha zikiwaonyesha wanyama hao wakiwa wamekufa 444 nje ya makazi yao. Na tukisalia kwa masuala ya wanyama wanaofugwa manyumbani, maelfu ya watu walijitokeza kwenye kanisa moja mjini Madrid, Uhispania wiki hii wakiwa wamebeba ndege, paka na mbwa. Sherehe hiyo ya kipekee imefanyika katika kanisa moja kwa heshima ya Mtakatifu Anthony, ambaye inaaminika aliwapenda sana wanyama alipoishi hapa duniani maelfu ya miaka iliyopita. Na kwa hayo kuhusu wanyama wanaobarikiwa, naona time zangu kwenye ukuta hapa msikilizaji zinanambia ning'atuke. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo ada na kuacha kwa kauli ya wiki hii kwamba hata wanyama wanahisia kama binadamu. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Naam, barabara kabisa. Asante sana BMJ Mridhi kwa kipindi hiko cha Viji Mambo ambacho kinakujia kila baada ya Jumamosi moja. Hapa studio ninaitwa Miri Mgawe na kamilisha matangazo haya kukusomea muktasari wa habari. Marekani na kundi la Taliban wanaweza kukubaliana kuhusu mpango wa wanajeshi wa Marekani kuondoka nchini humo. Taarifa zinasema kwamba katika hali ya kubadilishana, kundi la waasi limetoa uthibitisho kwamba hakuna makundi yoyote ya kimataifa ya kigaidi yatakayeruhusiwa kutumia ardhi ya Afghanistan kutishia Amerika au nchi nyingine katika siku za usoni. Makubaliano hayo yanakuja baada ya takriban wiki nzima ya mapambano na majadiliano baina ya Marekani na wawakilishi wa kundi hilo yaliyofanyika huko Doha, Qatar. Wawakilishi wa serikali walisimamia mazungumzo hayo na Pakistan pia walihudhuria. Serikali tatu za nchi za Ulaya zimesema zitamtambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela kama uchaguzi hautoitishwa ndani ya siku 8. Waziri Mkuu wa Spain Pedro Sanchez na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wote wamesema nchi zao zinatarajiwa kumkubali Juan Guaido kama kiongozi wa Venezuela. Msemaji wa serikali ya Ujerumani Martina Fietz amesema kwa njia ya Twitter kwamba Ujerumani pia itamtambua Guaido kama Venezuela itashindwa kufanya uchaguzi mpya. Na Baba Mtakatifu Francis leo ameshiriki katika ibada maalumu katika kanisa la Cathedral Basilica of Santa Maria huko Panama katika maadhimisho ya siku ya vijana duniani.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.